off. Go to our Facebook page, facebook.com.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni wakati mwingine tena tunakutana, siku nyingine tena tukiwa hapa Washington DC kukujuza yale ambayo tumekuandalia hii leo ndani ya hizi dakika 30, ambapo ni saa 10:30 kule Afrika ya Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati, na hapa Washington ni saa 3:30 asubuhi. Hii leo ni siku ya Jumatano, ni September 6 mwaka huu wa 2023. Mengi tumekuandalia, lakini bila shaka utataka kujua nani upo naye wakati huu. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tumekuandalia habari mbalimbali, tukianzia huko Kenya, ambapo Rais William Ruto ametangaza kwamba ameondoa visa kwa raia wa Afrika Mashariki wanaoingia kutoka nchi zao kuingia Kenya, watakuwa naingia bila malipo. Mkamiti, nafikiri utazungumza na kijana aseme namna gani wanaona utafaidika na hatua hiyo.
Haswa vile vile tutakuwa tuna swali la leo ambalo tumeuliza kwamba je, mikutano inatosha kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa? Vile vile kule barazani, ambapo huwa tunakushirikisha wewe msikilizaji uweze kutoa maoni yako kuhusiana na kile tunachouliza. Na tumekuuliza kwamba nini kifanyike ili kuwawezesha wasichana na vijana kujihusisha kwenye kilimo na uzalishaji wa chakula. Maoni yako lukuki, hivyo basi tutakupigia nawe msikilizaji uweze kushiriki live, ueleze mtazamo wako, unaonaje kuhusu swala hili, ni wakati muafaka sasa haya kufanyika au la. Bila kusahau VOA Express haijakamilika bila kukupatia burudani ya muziki. Kuna kibao kinaitwa Habibi kutoka kwa Vini Flavor. Hali kadhalika tutakupigia Lobby Boy akishirikiana na Mario, wanakuambia wewe hapo. Bila kusahau na Enjoy Aslay pia atakuepo hii leo katika VOA Express. Basi hakikisha unafuatilia haya tunayokueleza na mengineyo, bila kusahau yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, huwa tunakupatia kukueleza kile kinachovuma kwa siku hii ya leo. Tunaangalia mitandao yote ikianzia mtandao wa X, Instagram, Facebook na mengineyo unayepata ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express kutoka hapa Washington DC, zikiambatana pia na habari muhimu za dunia. Lakini kabla ya kukuletea taarifa zinginezo, hebu tuanzie kwanza huko nchini Uganda na masuala ya elimu. Nini hasa kinachoendelea, Patrick?
Mkamiti, ni kwamba wabunge nchini Uganda, wabunge kutoka vyama vyote vya siasa, jana bungeni walimuomba waziri wa elimu na michezo nchini humo kuchukua hatua kuhusu karo za shule ambazo zinaonekana ziko juu zaidi, hasa katika shule za sekondari na taasisi nyingine zinazotoa mafunzo. Inaonekana kwamba wabunge wamesema swala hilo limekuwa kama vile ugonjwa sugu wa saratani, ndio wamefananisha na swala hilo. Na hasa katika baadhi ya shule za sekondari za serikali, karo zinaonekana kwamba ziko juu sana. Basi kutokana na hali hiyo, nimezungumza na mwalimu wa shule ya sekondari inaitwa St. Max College na Magoma kule Uganda, anaitwa Samuel Kisitu. Mwenyewe anasema kweli hali hiyo ni uhalisia, ni ukweli wa mambo kwamba karo au ada za shule ziko juu sana katika shule za nchini Uganda.
Ukweli ni kwamba hapa nchini Uganda changamoto zipo nyingi katika sekta ya elimu, na mojawapo ya changamoto ni huo mfumuko wa karo za shule katika shule za kibinafsi na shule za sekondari, kwa viwango vyote kuanzia chekechea hadi chuo kikuu. Ukweli ni kwamba ada imeongezeka sana, sana sana katika shule za kibinafsi ama taasisi za kibinafsi, na hao wanaozimiliki wao wanasema kwamba kuwepo kwa mfumuko huo ni kwa sababu ya mahitaji ya vile vitu vinavyotumika ama vifaa vinavyotumika katika kutekeleza elimu kupanda. Lakini katika shule za sekondari wao hawatoi sababu ya iliyo maalum, kwa sababu shule hizo zinafadhiliwa na serikali. Na tunajiuliza iweje shule za sekondari zishindane katika viwango vya karo na shule hizi za kibinafsi? Hapo ndio swali lipo.
Samuel Kisitu, unasema kwamba wazazi hasa wale ambao hawana uwezo ndio wanaathirika zaidi kutokana na karo hizo ambazo ziko juu sana. Sasa wewe upande wako kama mwalimu na mzazi vile vile, unaona serikali inatakiwa kufanya nini?
Serikali ndiyo inafaa kuchukua jukumu la kuangalia viwango vya karo ama vya ada. Lakini serikali imezifumbia macho. Hiyo ndiyo sababu wazazi wamelalamika, na kupitia wabunge wao, wabunge wanamtaka waziri wa elimu pamoja na wale wanaohusika na masuala ya elimu watoe tamko rasmi, waelezee taifa kwa nini viwango hivyo wao wasimamizi wa elimu wameshindwa kuvidhibiti. Kila uchao, kila muhula, karo zinakuwa tofauti, wakati ni elimu ile ile ambayo inatolewa mara kwa mara, hamna cha ziada.
Samuel Kisitu, mwalimu katika shule ya St. Mark College na Magoma kule Uganda, akizungumzia kuhusu swala hilo la ada ya shule ambayo iko juu sana nchini Uganda, na kupelekea wabunge kuiomba serikali kupitia wizara ya elimu kuchukua hatua kuweza kutatua swala hilo. Tupumzike kidogo na wimbo huu wa Asle unaitwa na Injo.
Kuteswa ni kama funzo, mengine tuyasamehe, tusiweke viulizo, kikubwa uhai na shukuru nao, sijakufa ila kuhusu mapenzi kitandisho imeakuta kukesha kesha mawazo mzongo, taki tena kupigana pigana na okopa chongo, taki tena mlemafu wa kichwa kanipa magongo, taki tena kutwa kulia lia kutapika nyongo, mapenzi yana wenyewe si wengine, tuache shumu tutazipa wazima wazi bora nitulie, umri wangu mipato mdogo, nisitakea watu wazima, hey, hey, na enjoy, na enjoy mama, na enjoy, na enjoy sana, na enjoy japo kuwa sina kitu, na enjoy mama, oh, na enjoy, na enjoy sana.
Haya basi, ni Aslay namna hiyo taratibu na kibao na enjoy leo hii basi siku ya Jumatano. Mambo mazuri kabisa.
Bila shaka wimbo safi kabisa na enjoy wake Aslay. Mkamiti sasa masuala ya visa kuondolewa huko Kenya.
Haswa katika ardhi ya Kenya ni kwamba Rais William Ruto wa Kenya ametangaza siku ya Jumatatu kuwa utawala wa Kenya, utawala wake kwanza ulikuwa unafikiria kuondoa masharti ya visa wakati wa kusafiri kwenda nchini Kenya huko.
Na ni kwamba Rais Ruto mwenyewe amekuwa katika mstari wa mbele kuhimiza nchi za Afrika kufuta kabisa masharti ya visa kwa raia wake wa Afrika. Na hivi karibuni rais huyo alifuta masharti ya visa kwa raia wa Indonesia wanaoingia nchini Kenya.
Na vile vile Patrick, kama unakumbuka vyema, si hapo tu, Ruto tayari alikuwa amefutilia mbali masharti ya visa kwa raia wa nchi ya Senegal na Komoro, akidai kuwa hatua hiyo itachochea biashara kati ya nchi hizo na Kenya na kuweza kupanua wigo mpana wa mabadilishano ya biashara.
Ruto tayari kama ulivyosema alikuwa ameshafuta visa kwa raia wa Senegal na Komoro, akidai kuwa hatua hiyo itachochea biashara kati ya nchi hizo kama ulivyosema. Lakini hivi karibuni serikali itangaza kuwa Kenya imeondoa visa kwa wananchi wa DRC na kwamba raia wa DRC sasa watafurahia kuingia na kutembelea nchi hiyo bila kulipa visa.
Haswa ni swala ambalo pia lilipokelewa na maoni tofauti kwa vijana ambao nimejaribu kuwatafuta kuzungumza nao, kutaka kujua kwamba mtazamo huu utafungua fursa kiasi gani kwa vijana ili kuweza kujipanua zaidi katika masuala ya biashara na kuondokana na ukosefu wa
biashara tu, pengine na elimu pia. Elimu kwenda kutafuta ajira huko, sababu ni kama vile mipaka inakuwa imefunguliwa huko.
Sasa lakini inaonekana kuna itilafu ya mawasiliano hapa. Tungeweza kuwasikia vyema vijana wenyewe hao kutoka vinywani mwao kuzungumzia swala hili kwa mapana. Basi tutaendelea kulifuatilia na kujua hali inavyoendelea. Na pengine Patrick, huu ni uende ukawa ni mfano wa kuigwa katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Na yenyewe kama yakifanya hivyo, si kama ilivyo hivi sasa, wafungue visa free kwa Waafrika wengine kuingia katika mataifa yao.
Bila shaka inaweza kuwa na faida kubwa, japokuwa kuna baadhi wanasema inaweza kuleta pia changamoto fulani za kiusalama, za uhalifu na mambo mengine, lakini mimi nadhani zaidi ni kutizama upande wa manufaa kwa nchi hiyo, ikiwa ni upande wa biashara au kuleta taa watu ambao wana taaluma ambazo zinaweza kuwafaidisha wale wananchi wa nchi hiyo ambayo imeamua au imeondoa visa kwa raia wengine kutoka nchi za Afrika.
Haya basi, msikilizaji, kaa tayari, punde tutakusomea habari muhimu za dunia kutoka hapa VOA Express studio namba 15. Uingereza Jumatano imesema italitangaza kundi la mamluki la Russia Wagner kama kundi la kigaidi. Serikali imesema itawasilisha agizo bungeni na kama litaidhinishwa itakuwa ni kinyume cha sheria kwa mwanachama au kuliunga mkono kundi hilo. Agizo hilo litairuhusu pia serikali kukamata mali za kundi la Wagner. Waziri wa usalama wa ndani Suella Braverman amesema Wagner imehusika katika uporaji, mateso na mauaji ya kinyama. Operesheni zake nchini Ukraine, Mashariki ya Kati na Afrika ni tishio kwa usalama wa kimataifa.
Na mahakama ya rufaa ya Nigeria leo Jumatano inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu ombi la upinzani la kubatilisha ushindi wa Rais Bola Tinubu katika uchaguzi uliopita, uamuzi ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu. Majaji watano wa mahakama ya Abuja wamekuwa kijadiliana kwa miezi kadhaa kesi za vyama vya upinzani vya People's Democratic Party PDP na Labour Party vinavyodai kasoro zilizojitokeza katika mamlaka ya uchaguzi, wizi wa kura na madai kwamba Tinubu hakustahili kugombea. Katika kinyang'anyiro chenye upinzani mkali, gavana wa zamani wa Lagos Tinubu alipata 37% ya kura katika uchaguzi wa Februari 25 akiwashinda Atiku Abubakar wa PDP na Peter Obi wa chama cha Labour na kupata urais katika taifa hilo lenye watu wengi barani Afrika.
Viongozi wa Afrika Mashariki siku ya Jumanne walikubaliana kuongeza muda wa kikosi cha Afrika Mashariki kilichopelekwa kukomesha ghasia katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumuiya ya Afrika Mashariki yenye nchi wanachama saba ilipeleka kwa mara ya kwanza wanajeshi katika eneo hilo lenye mzozo mwezi Novemba mwaka jana baada ya uasi wa kundi la M23 kuibuka tena. Taarifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki iliyotolewa jana Jumanne baada ya mkutano wa mjini Nairobi ilisema marais wa nchi wamekubaliana kuongeza muda wa mamlaka ya kikosi cha kikanda kinachojulikana kama EACRF hadi tarehe 8 Disemba ikisubiriwa ripoti ya tathmini.
Na mahakama nchini Myanmar inayoongozwa na jeshi leo Jumatano imemhukumu mwandishi wa habari mpiga picha kifungo cha miaka 20 jela, mwajiri wake amesema, ikiwa kifungo cha muda mrefu zaidi kilichotolewa dhidi ya mwanahabari tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2001. Sai Zau Taike alikamatwa mwishoni mwa mwezi Mei katika jimbo la Rakhine wakati akiripoti kuhusu athari za kimbunga kiitwacho Mocha. Hapo kibao cha Lobby Way akishirikiana na Mario, ngoma safi kabisa ambayo inatupeleka kwenye kile kipengele cha barazani. Mkamiti, tuliuliza nini upande wa barazani?
Nini kifanyike ili kuwawezesha wasichana na vijana kujihusisha kwenye kilimo na uzalishaji chakula?
Maoni ni mengi, tukianza na huyu Abdi Karim Abdullah Warsame. Anasema nguvu tunayo na ardhi tunayo, serikali wawezeshe vijana kupata elimu ya kilimo na pia iwekeze kwenye kilimo cha teknolojia ya mashine. Iwaachane na fikra ya kilimo cha mkono, yani kutumia jembe. Haileti mantiki nchi kama Ukraine itegemewe Afrika na wakati chakula kwa ajili ya chakula cha ngano. Huu ni udhalilishaji wa kifikra kwa viongozi wa Kiafrika.
Imani Msongole yeye anasema bei au masoko viwe vizuri, hapo wanashawishika. Serikali lazima imjali mkulima pembejeo mpya zinazoendana na mazingira ya kisasa.
Huyu naye anaitwa Bapris, ni kutoka kule Oljoro, Arusha, Tanzania. Anasema swala la kilimo halijawahi kumuingia vibaya zaidi. Mvua ni ya ameandika maneno ambayo ni magumu kabisa kuelewa na anataka kusema yeye hapa.
Anamaanisha kwamba mvua ni hiyo za shida, na hivyo basi inafanya maisha yawe ni magumu. Franki Mageni Mugeni yeye anapatikana huko Congo DRC, katika eneo la Kivu Kaskazini, katika jiji la Goma. Maoni yake anasema ni kuwawezesha vijana kujihusisha na kilimo kwanza. Amani irudishwe kwanza vijijini mwao, barabara zijengwe kwenye mashamba, kuelekea kwenye mashamba, ili mkulima apewe thamani kubwa na kuweza kufika katika mashamba kwa njia ya urahisi.
Avitus Damian Kakwaya kutoka Karagwe, Tanzania, anasema kila kitu kinahitaji maamuzi na uthubutu. Vijana wanajua kilimo cha WhatsApp na Facebook, hawataki kulima. Finali ni miaka 40 ndio kukimbilia huko.
Hanore Kuba na Bantu yeye anapatikana DRC Congo, katika mji wa Bukavu, ameandika kinachohitajika ni kusapoti makazi ya vijana vijijini na wajihisi kwamba wamepewa kipaumbele, wapatiwe mbegu zenye zinatoa mazao bora na udongo wenye rutuba mahali walipo.
Haya, huyu anajiita yeye ni mzee Chelo Shabani, mkazi wa Busondi, Kashihi, Uliankuru, Tabora, Tanzania, anasema pembejeo ishuke bei, pia serikali wachimbie mabwawa ya kutosha na au ifanye taratibu kwa kuziba mito ili iwe natuza maji ili wafanye kilimo cha umwagiliaji.
Mtalii Bashir anasema kilimo ndio uti wa mgongo Afrika yetu. Ushauri wake kwa wazee wasiuze mashamba ili vijana wajihusishe zaidi na swala la kilimo.
Huyu naye anaitwa Juma Kuziwa anasema kubadilishwe mitala badala ya kuajiriwa vijana wabadilishwe
wabadilishwe katika mazao,
mazao ya kujiajiri na kilimo kipewe lips mbele.
Jo Mwangi yeye anasema ni uhamasisho tu, wapatiwe masuala yanayohitajika, wapate imani na waendeleze kazi. Shukrani sana kwako Ombega Orina, Kiiza Kanga, Cheusi Mwana Hawa, pia shukrani kwa mchango wako katika swali hili na barazani. Sasa tupate burudani ya muziki Habibi kutoka kwa Vini Flavor.
My Habibi, wimbo wake Vini Flava. Mkamiti leo ni kilimo kwa kilimo kweli.
Mm-hmm.
Habari za kilimo, lakini kilimo ndio hivyo, ndio uti wa mgongo wa maendeleo ya nchi, hasa katika nchi za Afrika. Na unajua kule Tanzania bado kuna ule mkutano wa kuboresha mifumo ya kilimo ambao unaendelea, na kesho marais wa Afrika Mashariki watahudhuria mkutano huo. Tayari nimeona ripoti kwamba Rais Samia anatarajiwa kuwahutubia vijana wanaoshiriki mkutano huo. Basi kwenye masuala ya biashara na teknolojia, wakulima katika maeneo ya mashambani nchini Kenya wanageukia vifaa vya kuhifadhia mazao vinavyotumia nishati ya jua ili kusaidia kupunguza kiwango cha mavuno ambayo huharibika kutokana na joto kali. Inakadiriwa takriban 30% mpaka 40% ya mazao ya mboga na matunda katika bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara huharibika hata kabla ya kufika sokoni kutokana na mfumo wa usambazaji usiokuwa na uhakika, kulingana na shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Mazao mengi nchini Kenya yanatoka kwa wakulima wadogo wadogo katika maeneo ya mashambani. Wengi hawana vifaa vya kutosha vya kuhifadhi vyema mazao yao, ikimaanisha kwamba kiasi kikubwa uharibika kutokana na joto. Wakulima wanasema hali hii inawalazimisha kuuza mazao yao kwa haraka na kupelekea kunyonywa na madalali wasioaminika. Lakini kampuni moja ya Kenya itwayo Soko Fresh, ambayo inawapa wakulima wa vijijini vifaa vya kuhifadhi mazao vinavyotumia nishati ya jua na vinavyohamishika, imekuwa kipenzi cha wakulima wa mashambani, wakitumai kupunguza kupotea kwa mazao yao baada ya kuvuna. Wakulima na wanunuzi wa mazao wanaweza kukodisha sehemu ya kuhifadhi kutoka kwa Soko Fresh kwa senti 22 pesa za Kenya kwa kila kilo ya mazao. Soko Fresh pia ununua mazao kutoka kwa wakulima na kuwaunganisha moja kwa moja na wateja wa juu. Mkulima Nicholas Wambua anafurahia huduma ya Soko Fresh.
Soko Fresh na broker kuna tofauti. Broker kawaida unapata na kununulia mazao zako, zinauza kwa shamba before kujia. Soko Fresh wanakuchukua ile siku wamechukua, alafu wanakupatia pesa hapo hapo, wanabeba matunda zao. Wanaenda wanazihifadhi kwa cold room zao.
Mkulima mwingine Martin Muindi ana maoni hayo hayo.
Broker wanakuwa siku zingine wanatundanganya, wanakuja kuchukua machungwa yetu, lakini wanandifanya delay. Sasa machungwa yetu yanaendelea kuoza kwa nini? Kwa shamba. Saa hii nimepata kampuni nyingine inaitwa Soko Fresh. Sasa inanunua machungwa yetu vizuri kwa bei ile.
Dennis Karema ni mwanzilishi wa kampuni ya Soko Fresh.
Most of our rural communities, their main economic activity is agriculture.
Shughuli kuu za kiuchumi za jamii yetu nyingi ni kilimo. Hivyo Soko Fresh inashughulikia swala hilo kwa kuweza kutoa teknolojia ya kuhifadhi mazao ambayo inatumia nishati ya jua na inaweza kupelekwa popote katika maeneo ya ndani na ya mbali.
Kenya ni mojawapo ya nchi zinazoongoza barani Afrika linapokuja swala la nishati mbadala, haswa nishati ya jua. Takriban theluthi moja ya chakula kinachozalishwa hupotea baada ya mavuno, kulingana na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO. Hasara hizi ni pamoja na kupungua kwa mazao na ubora wake, hali ambayo hutokea katika hatua zote za usambazaji. Soko Fresh ilianzishwa mwaka 2019 na imewahudumia wakulima wapatao 12,000, huku 40% wakiwa wanawake katika maeneo ya mashambani. Pia imepanua huduma zake kwa wafugaji wa samaki. Kutoka meza ya teknolojia na biashara, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Mridhi kwa ripoti yako hiyo safi sana kuhusu mambo ya kilimo na teknolojia kule nchini Kenya. Basi mkamiti, pengine tusome swali la leo, majibu yaliyotolewa kwenye swali la leo. Tukipata muda tunaweza kutizama yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Swali la leo tuliuliza, je, mikutano inatosha kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa? Namuona huyu Elijah Alex kutoka Karatu, Arusha, anasema hii mada kuaminiwa na viongozi wa Afrika kuwa wakifanya mikutano ndiyo itawasaidia kutokana na kuwa na elimu ndogo, kuamini propaganda badala ya kufanya utafiti mbalimbali, zinazoweza kuokoa maisha kutokana na mabadiliko ya tabia nchi.
Haya basi, Noah Chepyegon anasema haitoshi, mikutano inasaidia tu kushawishi watu kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa na namna ya kukabili athari hizo kwa mbinu zinazofaa. Kwa kweli dunia mahali inaelekea hatujui, na pengine sisi ndio wakulaumiwa. Maisha mazuri ni kukaa kwa kile tunachokiita kwa lugha ya kimombo ecosystem.
Haya, huyu ni Floribert Jengangu anasema hapana kabisa, mabadiliko ya hali ya hewa tumwachie Mwenyezi Mungu mwenyewe.
Huyu Kakule Gabrielson anasema hizo pesa wanazotumia zingekuwa zinawekwa kwenye miradi ya kupanda miti, kungekuwa na mabadiliko makubwa mpaka wakati huu.
Malizia na huyu Perfect Kuishi Kalolo kutoka kule DRC anasema kwetu Kongo tumeshafanya mikutano mingi, ila mpaka sasa mahewa inaendelea kuwa mbaya zaidi na zaidi, lakini Afrika hapana, sio Ulaya, Afrika mambo mabadiliko ya hali ya hewa yanaendelea kuwa mabaya zaidi.
Shukrani sana Emmanuel Mtonyole, Padri Moshi, Amida Mwangaza kwa mchango wenu. Nasema kwamba mikutano yenyewe ni gharama wakati tunahitaji kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hali kadhalika Joel Mwangi naye pia ametoa ujumbe. Adamu Mtimali na Barnaba Mahuvi Zungu la mjini pia ametoa mchango wake. Tukuache na kibao hicho wa leo. Asante sana kusikiliza VOE Express kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayansi. Nimeshirikiana na Patrick Ndwimana, mwongozaji ni Aida Isa. Shukran kwa kuwa nasi, endelea kusikiliza VOA Swahili.
Kikubwa uhai na shukuru nao, sija kupa ila kuhusu mapenzi sitakisho, nimeakuta kukesha kesha mawazo mzongo, taki tena kupigana pigana na wakopa chongo, taki tena mlemafu wakichoka nipa magongo, taki tena
kutwa kulialia kutafika nyongo. Mengi yana wenyewe, si wengine tuwatishu, mwenye kwa zimani.